A Consellería de Cultura investirá preto de 153.000 euros na obras de mellora da Capela da Soidade, unhas obras que veñen de ser adxudicadas e que supoñen mellorar as humidades que hai na mesma, evitar esas humidades e tamén ao mesmo tempo facilitar que se arranxen as vidrieiras góticas da Capela de San Pedro. Esta obra ven a demostrar unha vez máis o compromiso que a Xunta de Galicia ten coa esta ciudade, coa ciudade de Lugo, donde no ámbito cultural hai que decir que solo neste ano que 2015 está previsto que se invista solo na muralla máis de 1 millón de euros. Unhas obras no ámbito da cultura que aínda que feitas pola Consellería de Mati se verán tamén reflectidas este ano co remate prácticamente do auditorio, unha obra na que a Xunta investiu 21 millóns de euros.